ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዕዳጋ ጠለበጊዕን ከብትን ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ዝውዕለ ዋጋ ድማ ገሊኦም ካብቲ ዝሓለፈ በዓል ዝሓይሸ ይክብሉ ከለዉ ካልኦት ድማ ዝያዳ ከቢሩ ይብሉ። ዓለም ፍስሓ ናብቲ ዕዳጋ ተዘዋዊሩ ነስ ዕብሉ ይኽሎ።
ኣብ ቀበሊ 17 ዕዳጋ ዕራይ እናተባሃለ ናብ ዝፍለጥ ዕዳጋ ተቐልቂለ ነይረ። ሓያለ ነባር ከተማ መቐለ ኣብ ሃይታይቲ ዕዳጋ ኣይፀኒሕኒ። ዕዳጋ ሓድሽ ዓመት 2012 ዓመተ ምህረት ካብ ወልድያን ሰሜን ጎንደርን ዝኣተዋ ጥለበጊዕ ብምንባረን ሚዛን ክሕዝን ከይጋነን ከም ዝገበሮ ይዛረቡ።
ድሞይ ኩሮም ተስፋ ይበሃል። ስራሐይ ነጋዳ እዩ። ናይ ሎሚ ዓመት ዕዳጋ ያው ካብ ፈሽጋ ዝነበረ ሕጂ ይቕንስ እዩ። ንዓበየት ላሕሚ 19 እያ ነራ፣ ዝነኣሰትለ 9 ኣዕሩሕ ኣናእሽቲ ማለት እዩ። ዕብይ በለት ዓርሒ ኮይና ዘለ 13 4 ኣብ ዝሓለፈ 15 14 ነርና ሽሕና 2000 ልዩነት ኒዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ያው ኣብ መስከረም ይቕንሳ እዩ። ኣብ መስከረም ኣብዘ ሓድሽ ዓመት ዘሎ
ከመይ ሎ ዕዳጋ ናይ ኣባጊዕ ሎሚ ሓድሽ ዓመትን
ቆንጆ ዝረዝሮ 6-7 ለ ኒዋ እዩ ንሓለፈ 10 ተሸጡ እኒዋ እዩ እዚ 7-8 እኒዋ
ነኪሎ ማለት እዩ። እስኪ ሽምካ ስራሕካ ነገረኒ።
ተወለ ብራና ኢለ ይባሃል። ስራሐይ ነጋዳ እየ። ጠለበጊዕ
ዕዳጋ ጠለበጊዕ ከመይ ኣሎ ምስ ናይ ዝሓለፍ ፋሲካ ነዋረ
ዕዳጋ ንእሽ ወሲኹ ዝሕዝ ሰዓት ለርሎ ወሲኹ ፍተወኹ በረካ ኣፊርካ ወሲኹ እዚ መፅኢካ ወሲኹ ምበ ሓሪፍ እዩ።
ገሊእ ወሲኹ ብላ ኣሎ ገሊእ ነኪሎን ከመይ
ኣረ ከቢሩ እዩ እንታይ በዓል እናናወፍር ኣለና ስለዝከበረ እዩ በዛጊድ ኩሉ ሰብ ገዚኡ ከደ ዛጊድ ሰዓት ዝየ ይፀንሒ ነይሩ መቻ ፋሲካ በቃ 3-2-5 ልግዛእ ነበረ ፅቡቅ በጊዕ እዩ ዓብይ ሕዚ 4-5 ልወስኸ በጊዕ እዩ መቻ
ታይቲ ምክንያት ኣሎ ግን ካብ ጎንደር ካብ ወልድያ ዝኣተዋ ስለ ዘለዋ ናይ ዕዳጋ ምንካያለ ዝብሉ ኣለ
ስዳ ብልበለፀ እንድዩ ናይ ትግራውን ተዓፂና ምሓራ እዮም ዝሰርሑ ዎ ዝስራሕ ብልበለፀ ስ ካብቲ ቦታታት ስለል ተዓፃፀ ካብኦም ካብ ሸቃጦ ስለንቅበል እዩ ስለክብረን ሎ ምክንያት ብበዓልካ ከይድካ ካብ ርሑቅ ቦታ ይቕንስ እዩ ንእሽተይ ኣይትኽእልን ምስቲ ዘሎ ህውከት ቦታታት ኣብ ትግራይ ጥራይ እዩ ዘሎ ሰላም ካሊእ ቦታስ ኣይንኽእልን።
መጀመርያ ምዩ ሙሉእ ሽምካ ንገርን ምስኪ
ማፍቶ ምራና ይበሃል።
ከመይ ጠኒሕ እኳ ዕዳጋ
ሓድሽ ዓመት ያው ናህርኒ ንሽሸንቢ ቆንጆ ዕዳጋ
ምስ ናይ ዝሓለፈ ፋሲካ በዓል እናዋደደርካ ከም ዝነበሩ ኣብዚ ኮይኖም ኣለው ስኮለኒ
ዓመል ተገዘ ናሃዝ ተገዘ ቢያንስ ናሸር ሸፈላላይ ክህሉ ይኽእል እዩ መቸም ግን ሓድሽ ዓመት ስለዝኾነ ግዴታ ይደስልካ ክትገዞ
ሻነ ዘ እስኪ ሽምካ ነገርኒ መጀመርያ
መልኣኩ ተስፋ ይበሃል።
ታ ትገብር ዘለካሎ ማለት
በጊዕ ገዝ ለውዳም
ከመይ ረኪብካ ናይ ሎም ዕዳጋ ናይ ፋሲካ
ዝዳሕና ዝቀነሱ ይመስሉ ከዚና መፂና ኩሉስ ብበዓቅሞ ኣማራጭ ነ እዩ ከዚ ብላ ሓለፈ ስካብ 3,500 ዝነበሩ ስካብ 2,800 ገለ ካብ ዝወርድ እኒኦ ማለት ኩሉስ ዳሕና ምሓሸር እኒ ጊዕ እና ጣል
መንግስቱ ፀሓዩ ከሰሜን ጎንደር ስየ ንግድ 10 ምናምን
ገበያው እንዴት ነው ያለ
ገበያው ያው በቃ አሁን ረከስ ብሏል።
ለምንድ ነው የረከሰው?
ፍየል በሷላ የፍየል እርባታ ነው በአካባቢው ያለው።
ሽመይ መንግስቱ ይበሃል። ካብ ሰሜን ጎንደር የመፀ ንልዕሊ 10 ዓማወቲ ብጠለበጊዕ ንግዲ እየ ዝመሓደር ካብ ዝሓለፈ ዕዳጋ ሎሚ ሕስር ኢሎም ኣለው ምክንያቱ ኣጣል ብበዝሒ ስለ ዝኣተዋ ኩሎም ንዝሃቡን ሓበሬታ ክብረት ይሃበለይ ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።